Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopamos convosco para lanzar ao aire unha misión máis da Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A literatura galega é unha das poucas que se atopa edificada sobre os ombreiros dunha muller. Iso ten aínda moito máis mérito se temos en conta os silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas. E no caso da lingua galega, aínda máis por significar o rexurdimento despois dos tenebrosos séculos escuros.
Por todas esas razóns, lembrar unha vez máis a figura de Rosalía de Castro amosando a esa poesía nunca é unha perda de tempo. Ademais, contamos coa vantaxe de que o lirismo e musicalidade dos seus poemas facilitou que moitos artistas do noso país intentaran levar o pentagrama a súa obra, con resultados habitualmente moi salientables.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Sofía Franco Martínez.
Eu son Eva Rama Saleta.
Eu son Carolina Rosada Pazos.
Eu son Antía Varela Blanco.
A selección musical de hoxe é tremendamente variada, polo que dicíamos antes. Escoitaremos a cantautores pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A obra de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ninguna porta. E a súa figura é tan grande que moitos artistas rendéronlle homenaxe compoñendo cancións na súa honra, pero non baseándose en ningún poema dela.
Por exemplo, Uxía Senlle publicou hai pouco un disco de música infantil baseado en poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía Pequeniña, e precisamente a peza que lle dá nome e que imos a escutar agora. Non é unha poema da autora, obviamente, senón unha canción que lle dedicaban presentando a cando era meniña. A disfrutara.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña. Pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada. O pedazo de silveira chamando pola alborada. A rebelde revoldeira non é musa nin postal. Sube as molas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, Rosalía, Rosalía. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos non sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o peda verde silveira chamando pola alborada. A rebelde revolveira non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, Rosalía, Rosa, Rosalía, Rosalía, Rosa, Rosa.
Rosalía de Castro naceu 24 de febreiro de 1837 en Camiño Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, sendo bautizada o mesmo día cos nomes de María Rosalía Rita. No rexistro do Hospital Real de Santiago de Compostela figura como filla de pais descoñecidos.
A súa nai, María Teresa de Cruz de Castro e Badía, de orixe fidalga vida menos, viviu na casa grande de Arretén. A familia da nai proviña da liñaxe dos Castros, de orixe castelá, pero establecida en Galicia dende a Idade Media. Foron condes de Lemos durante o ano 1888, nunha das súas polas. Contaba 32 anos cando naceu a nena.
Moi pouco se sabe do pai de Rosalía, José Martínez Biojo. Nado en Ortoño Ames, o 7 de febreiro de 1798, e crego de procesión. Acaba de cumprir os 39 anos cando naceu a nena. Debido á súa condición, non pudo recoñecer nin leximizar e a súa filla, encargando o seu cuidado ás súas irmáns, polo que semellaba que si se interesou pola súa manutención.
Non obstante, non hai datos que aben que fosen as súas tías paternas as que se encargasen da meniña. Por o contrario, segundo algúns investigadores, Rosalía apareceu cuidado da súa nai, en Padrón, cando contaba con 5 anos de idade.
Nos seus primeiros anos, Rosalía viviu unha infancia leda nas vilas rurais de Ortoño e Padrón. Nunha das pasaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares gallegos, Castro bota unha ollada nostálxica á casa da Retén, casa de Iria Flavia, onde viviu por tempadas cando a súa nai entre os 9 e os 15 anos.
Unha infancia lembrada por cancións, risas e as badaladas das campás que contrastaba co silencio desolado que agora predomina sobre o lugar. Nalgúnha prosa costumista de 1881, Rosalía fala da delicia de estar coa súa nai nas Torres de Ermida en Lestrobe, fogar de Josefa, irmá da nai de Rosalía e do seu home Gregorio.
No artigo de Murguía, escrito tal a morte da súa dona, publicado como capítulo en Los Precursores, 1885, Murguía afirma que a ledicia da súa mocidade foi axiña interrumpida coa chegada da pubertade aos 11 anos de idade.
Non se sabe exactamente cando nai e filla se trasladaron a Compostela, pero sí que en 1850 vivían nai e filla nesa cidade. Allí comeza a formarse en torno á Sociedade Económica de Amigos do País.
En Santiago recibe formación musical, artística e literaria. Participou nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos con movimento provincialista.
As súas correntes ideolóxicas que impregnarán a obra de Rosalía eran o socialismo e o republicanismo. No liceo coincidiría con Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre e Juan Manuel Paz Novoa.
En 1856 trasladouse a Madrid, onde viviu cunha curmá. Comezou a publicar e en 1858 causou con Manuel Murguía, escritor. A vida do matrimonio fíxose itinerante debido aos cargos funcionariais de Murguía.
En 1859 regresaron a Galiza, onde naceu Alejandra, a súa primeira filla. No mesmo ano volveron de novo a Madrid e publicou obras en galego e en castelán. Logo duns anos en Madrid trasladáronse a Lugo e despois volveron a Madrid.
As actividades do seu home leváronas por diferentes lugares: Simancas, A Coruña, 1871-1878, Compostela, Lestrobe, 1879-1883, residendo no Pazo da Ermida, Extremadura, Alacant, e mentres foron nacendo máis fillos. Aura, nada en decembro de 1868 e morreu en 1942.
Gala e Ovidio, xemelgos, naceron en xullo de 1871. Gala morreu en 1964 e Ovidio en 1900. Amara, nada en xullo de 1873, morreu en 1921. Adriano Honorato Alejandro, nado en marzo de 1875, morreu en novembro de 1876 debido a unha caída. E Valentina, nada morta, en febreiro de 1877.
Antes de proseguir coa vida e obra de Rosalía, imos a escoitar outra canción máis. Nesta ocasión, a letra é unha mestura de poemas de Rosalía e da homenaxe dos músicos. Imos a escoitar a canción Noite Negra, interpretada polo grupo Fía da Roca coa magistral voz de Sonia Lebedensky.
Que estenden os medos, ora en que cantan os galos.
as de casque españan, os aires da noite inquietos en remiños que se xuntan, con longo estrecemento indo camiño da igrexa. Rosalía, falas hoxe como nos falabas onte, soy todos tus pensamentos que nos deixan sen alento. Rosalía, falas hoxe como nos falabas onte, soy todos tus pensamentos que nos deixan sen alento.
Agora imos falar algo da súa obra, que detallaremos posteriormente. Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa como en verso, espregando o galego e o castelán. A súa obra estivo profundamente marcada por as circunstancias que rodearon a súa vida. A súa orixe, os problemas económicos, a perda dos seus fillos e a súa frágil saúde.
En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro, Cantares Gallegos, publicado polo seu marido Manuel Murguía, que xestionou, sen o permiso da súa muller, a saída do prelo dun poemario que fixo o comezo dunha nova xeira para a poesía galega e que, sen dúbida, é a base de todo o resurdimento literario e non literario da literatura galega.
Cantares Gallegos constituíu o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba extinta como a lingua escrita. Moitos poemas do seu libro son glosas de cantigas populares. Nelas, Rosalía denuncia a miseria, a pobreza e a migración masiva que estaban obrigados os galegos, sen deixar de vertelo os seus sentimentos e vivencias persoais.
O 17 de maio daquel mesmo ano, De Castro asina a dedicatoria da obra para Fernán Caballero, Cecilia Bol de Faber y Larrea, sendo adoptada esa data co gallo do seu centenario, como Día das Letras Galegas, 1963.
En 1880, a escritora publicou unha escoema de poemas a que chamaría Follas Novas. Nun comezo, o poemario concibiuse como unha continuación de Cantares Galegos. O 40% dos poemas de Follas Novas teñen afinidade co texto publicado en 1863. Mentres que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético motivado polo afastamento da terra, as desgracias familiares e as doenzas físicas e morais. Estamos, xa que logo, ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saudade e que ten frecuentemente polo horizonte a fronteira do propio ser.
En castelán publicaría La Flor, en 1857, A mi madre, 1863, e En las orillas del Sar, 1884. E a novela El caballero de las botas azules, 1867, todas elas engravadas no movimento romántico.
Tamén se conserva un breve fragmento dunha obra de teatro escrita en castelán, romana, que pola súa correspondencia privada sábese que a terminou, aínda que debe de estar entre as obras da escritora queimadas a súa morte.
Voltando á súa vida, Rosalía voutou os seus derradeiros anos en Padrón, onde a familia alugara a Casa da Matanza, que despois se convertiría en Casa Museo. A morte do seu fillo máis novo aos 2 anos por mor dun accidente e a súa enfermidade amargáronlle os derradeiros anos.
Morreu de cancro en 1875, aos 48 anos, na súa casa de Padrón. A cal é hoxe un museo. Rosalía foi soterrada no Camposanto da Dina. Anos máis tarde, en 1891, os seus restos foron trasladados ao actual Panteón de Gallegos Ilustres, na igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.
Recibiu con fervor os santos sacramentos, recitando en voz baixa as súas predilectas oracións. Encargou aos seus fillos que imasen os traballos literarios que, reunidos e ordenados por ela mesma, deixarasen publicar. Dispúxose soterrada no cemiterio da Dina, e pedindo un ramo de pensamentos a flor da súa predilección, non ben foi achegada aos beizos, sufriu un afogo que foi o comezo da súa agonía. Delirante e nubrada a vista, dixo a súa filla Alejandra: «Abre esa fiestra que quero ver o mar», e pechando seus ollos para sempre, expirou.
Rosalía de Castro foi a principal figura do resurdimento da lingua galega, xunto a Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Precisamente este último, en agradecemento, compuxo unha sentida poesía titulada A Rosalía de Castro, que foi musicada en moitas ocasións. Por exemplo, o grupo de pop chamado Julián Ross compuxo esta maravilla.
Sola na noite sen fin que inda receu pola pobre da tola.
quien rece por mí.
Se nos referimos á súa lingua literaria, o idioma que tiñan á súa disposición os iniciadores do Renacimiento Romántico, que eran uns completos descoñecedores dos textos medievais, era unha lingua dialectal empobrecida, moi erosionada pola lingua oficial e fragmentada en variedades comarcais.
Non se pode afirmar que Rosalía de Castro escribise nun dialecto determinado, aínda que o seu elástico sistema de normas lingüísticas tiña como base xeográfica as fallas das comarcas bañadas polo Sar e o Ulla, cunha clara tendencia ao seseo.
Como consecuencia da precaria situación na que se atopaba a lingua galega escrita da época, Rosalía adoitaba empregar vulgarismos. Probe en lugar de pobre, esperanza en lugar de esperanza, e dereito en lugar de dereito son algúns exemplos. Hipergaleguismos, conciencia ou paciencia son dous exemplos, e castelanismos, dicha, dios, conexo.
Tamén son habituais nas súas obras as vacilacións léxicas, flores, frois, froles ou dor, doure, delor, e morfolóxicas, adoptando diferentes solucións para a formación do plural das palabras agudas.
Male a todo, a Rosalía interesáballe máis a vivacidade que a pureza da lingua galega que empregaba para expresarse, o que deixa patente no prólogo de Cantares Gallegos. É ali onde se di que, a pesar de carecer de gramáticas e de regras que propician a aparición de erros ortográficos, a autora puso o seu maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do pobo galego.
Nos últimos anos da súa vida, toma unha decisión drástica. Nunha carta que Rosalía lle dirixe ao seu marido, Manuel Murguía, asinada en Estrobe en xullo de 1881, deixa dito: "Ni por tres, ni por seis, ni por 9.000 reais volveré a escribir nada en nuestro dialecto. Ni acaso tampouco ocuparme de nada que a nuestro país concierna".
E non se sentía só doída, senón tamén fondamente decepcionada, polo que se desprende dos seus argumentos nese mesmo texto. Se atreva a decir que es fuerza que me rehabilite ante Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? De haber hecho todo lo que en mí cupo por su engrandecimiento. El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para que los escritores, a quienes, aun cuando no sea más que por la buena fe y entusiasmo que, con que por él lo han trabajado, les deben unha estimación e respeto que non saben darles.
A tan citada amisiva de Rosalía nacera en resposta ao escándalo e as duras críticas que en algún xornais do país provocara seu artigo Costumbres Gallegas, publicado en Los Lunes de El Imparcial de Madrid. Nel referíase a un antigo costume de algunhas zonas das costas galegas nas que as familias, como mostra de hospitalidade e extrema xenerosidade, realizarían o sacrificio de permitir que o mariñeiro forasteiro pasase unha noite cunha muller da casa.
Con todo, a pesar da contundencia dos parágrafos anteriores, Rosalía remataba pedíndolle a Murguía que lle comunicase ao editor a súa resolución de non volver a escribir en galego, de unha vez que a él non le conviene aceptar as condiciones que le he propuesto. Non estaba pechándose así totalmente en banda. Con estes datos e coas conclusións as que chegan os distintos historiadores, pódense avanzar tres posibles razóns para que o seu abandono da lingua da que foi nai.
Foi unha decisión nacida da súa dor e fatiga de non ver reconhecido o seu esforzo e contribución á lingua propia, como lle sucedeu a Curros Enríquez, excomungado pola Igrexa, ou Francisco Añón, que morreu na miseria.
Rosalía buscaba un respecto profesional, aceptar as condiciones que le propuesto, que non daba conseguido. A súa morte prematura converteu en definitiva unha decisión que non tiña por que selo.
Como remate, tamén compre lembrar que Rosalía ordenou que, a súa morte, fosen queimados os seus escritos. Non se pode desbotar que entre eles houbera obra en galego.
Para proseguir coa nosa variedade musical de hoxe, agora toca música lixeira. Probablemente, Negra Sombra é o poema máis musicado de Rosalía. Das moitas versións disponibles, imos quedar coa dos Tamara e a inconfundible voz de Pucho Boedo. Non está moi claro a que se refire a ambigua letra do poema, pero algúns profesionais da medicina din que lles parece a descripción máis perfecta da depresión, pero vos non vos deprimades escoitándoa, claro.
Negra sombra que más sombras. Oh, pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Tanto más y no que sida, no me semos sol, te mostrarás. Y eres a estrella que brilla, y eres o vento que soas.
Si cantas y te cantas, si choras es y te choras, y el sexo murió corrido.
Sombra que siempre más sombra. En todo estás sed y es todo. Para mí en mí mesmo mora. Nin me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombrarás.
Non está ademais que lembremos a importancia e significado da súa obra en galego. Coa publicación de Cantares Galegos no ano 1863, acadouse o fito cumio de resurdimento das letras galegas. A Semade marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega.
Cun elevado exercicio lingüístico e literario, a escritora prestixou o galego como lingua literaria, aínda que esta lingua xa fora empregada para a creación literaria como sucede coa lírica galego-portuguesa, e reivindicou o seu uso.
Ademais, por medio dos temas tratados en Cantares Gallegos, Rosalía outorga a súa obra un carácter sociopolítico, reflectindo as duras e pésimas condicións baixo as que se atopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicaba a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España.
Podese dicir que Rosalía pretendeu defender e redescubrir a cultura e identidade galega, as cales foron obviadas pola ideoloxía centralista estatal. A pegada de Cantares Gallegos quedou reflectida tanto na posterior produción literaria como no mesmo pobo galego, que ao verse reflectido na obra rosaliana tomou conciencia da súa propia dignidade.
O éxito do libro debeuse á extraordinaria conexión que existiu entre a escritora e as xentes do seu país, chegándose ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.
Con Follas Novas, Rosalía creou un universo novo extremadamente persoal, no que o puro lirismo intimista acada a máis alta realización artística, alén das vivendas estéticas nunha continua e angustiada pregunta sobre o sentido da existencia humana.
A poesía que se recolle nesta obra revela a conflictividade dun mundo no que non existen valores eternos e verdades absolutas, e onde o ser humano atópase totalmente só.
É a cosmovisión pesimista e angustiada a que trasluce a crise de valores da sociedade capitalista fronte á seguridade da sociedade patriarcal, que aparece en descomposición pola acción daquela.
A valoración da obra rosaliana e a mitificación da escritora producíronse tras o fallecemento da mesma, posto que ao longo da súa vida esta foi permanentemente menosprezada e marxinada, ficando fora de escritos tan relevantes como a literatura en 1881 de Leopoldo Aras e Armando Palacio Valdés. Foi necesario agardar ate os modernistas e a xeración do 98 para que recoñecesen en Rosalía a unha creadora afín ao seu espírito.
Os maiores promotores de Rosalía de Castro foron os escritores do 98, que naderon a coñecer a través dos seus escritos en toda a xeografía española e na América hispanofalante, valéndose do seu gran recoñecemento social e da reedición de moitas das páxinas que escritas por eles e que versaban sobre a escritora.
Principalmente, foron Azorín e Miguel de Unamuno os máis acérrimos valedores de Rosalía, quen lle dedicaron entre 1911 e 1912 un total de 6 artigos que versaban sobre a escritora galega. O resto dos literatos da xeración do 98 non se pronunciaron en favor de Rosalía de Castro, e se fixeron foi dunha forma moi tenue, como fixo Antonio Machado cunha lacónica e tardía observación sobre a poetisa.
Destacou tamén Ramón Baría del Valle Inclán, mas neste caso polas duras críticas e xuizos negativos que lle dedicou a obra rosaliana, a pesar de ser amigo do seu marido, Manuel Murguía, quen se encargou da redacción do prólogo da obra titulada Femeninas do mesmo Valle Inclán.
O independente Juan Ramón Jiménez tamén se fixo eco da obra rosaliana, dedicándolle todo tipo de elogios e considerándoa como a predecesora da revolución poética iniciada por Rubén Darío. Considerándoa unha poeta auditoral do mesmo xeito que facía con Becker, Jiménez outórgalle o cualificativo de innovadora e precursora do modernismo español.
E agora xa vai tocando algo de rock. No ano 2013, o guitarrista galego Nar fixo un disco titulado Nas tardes escuras, sobre poemas da nosa figura de hoxe. A ver que vos parece esta Nunca sospiro que escollemos para vos.
E aquelos meus amigos todos suspiran, todos por algún ben perdido. Eu só non nada, eu só nunca suspiro, eu só non digo nada, eu só nunca suspiro. Nunca suspiro.
che o meu corpo de terra e o meu cansado espírito. Onde quer que eu vaya, vão comigo, vão comigo. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Nunca suspiro. Que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya,
de marzo de 1963, tres membros numerarios da Real Academia Galega, concretamente Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, enviaron unha carta ao que por aquel entón ostentaba o cargo de presidente da institución, Sebastián Martínez Risco, na que se sometía a consideración da Xunta Xeral a proposta de celebrar o centenario da publicación da obra Cantares Galegos, de Rosalía de Castro.
O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada ao presidente, ten lugar unha xunta ordinaria nos salóns municipais que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, quedando reflectida tal decisión na acta da sesión.
No primeiro punto desa carta dice: "Todos sabemos que o libro Rosalían editado en 1863 ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galega contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixo universal a nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renaciencia cultural de Galicia."
En o punto quinto, ninguén descoñece que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a mosa máis reveladora do nivel cultural dos povos, e non é de estranar o afán de esparexelo e de abrir camiños para ensanchar a ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ninguna data máis axeitada para analizar e difundir o libro aquí producido que a que conmemora a publicación da obra coa que se encetuou o prestixio contemporáneo das letras galegas.
Aos dous días de acadarse un acordo no seo da institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu á comunicación do mesmo ao Ministerio de Información e Turismo, solicitando o seu permiso para poder legar a bo termo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio, ao que se acudiu, respondeu de maneira positiva á proposta.
Así, aquel ano de 1963 honrouse a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promovidos pola institución académica, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña. Porén, noutras cidades de toda Galicia tamén se promoveron distintos homenaxes e actos co obxectivo de honrar tanto a autora como a súa obra.
Na actualidade, son varias as institucións, espazos públicos e bens de consumo designados co nome de Rosalía de Castro, pondo isto de manifesto o arraigamento social que ten a figura da escritora.
Deste xeito, é posible atopar centros de educación tanto en Galicia como no resto da rexión de España, en Rusia ou en Uruguai, chamados igual que a escritora, ao que se deben engadir numerosos parques, prazas e rúas, asociacións culturais, premios outorgados a persoas íntimamente vencelladas á lingua galega castelá, bibliotecas, agrupacións folclóricas, corros musicais e mesmo un viño con denominación de orixe Rías Baixas.
Con todo, resulta curioso que un avión da compañía Iberia, así como unha aeronave pertencente ao salvamento marítimo, fosen bautizados igual que a escritoria. Obviamente, tamén son varios monumentos, placas conmemorativas e esculturas principalmente, dedicados á súa figura en diversos países do mundo. Ademais, en 1994, a Unión Astronómica Internacional asignou o nome da escritora a un cráter da superficie de Venus.
8 de abril de 1964, a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre emitiu para Correos de España un selo postal de 6 pesetas no que aparece a figura de Rosalía de Castro nunha ribeira, canda un cruceiro e un orrio, nun gravado de Daniel Carán Devoto.
Coa emisión do 23 de outubro de 1979, apareceu o último dos billetes de 500 pesetas, posto que este sería substituído en 1977 por moedas de igual valor.
O billete distinguíase por presentar no anverso o retrato de Rosalía de Castro grabado por Pablo San Pedro Moledo, así como por mostrar no reverso Casa Museo de Rosalía Sita en Padrón, e uns versos coa caligrafía da súa autora pertencentes á obra Follas Novas.
Desta forma, Rosalía de Castro converteuse, xunto con Isabela Católica, no único personaxe feminino non alegórico retratado no anverso dun billete propiamente español. O 24 de febreiro de 2015, o Doodle de Google estivo adicado a Rosalía de Castro para conmemorar o 178 aniversario do seu nacemento.
Voltamos á música. Tamén no ano 2013, ao igual que Narf, o magnífico grupo A Cada Canto editou un disco titulado A Rosa da Dina, con 6 fermosas pezas de Rosalía. A nos, unha das que máis nos gusta é Onde Aposeo a Infancia.
Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda de laíño, pola banda del estrobe, como a triste branca nube, truba o sol que inquieto a luz. Calo crube e o descrube, pasa, torna, volve, sube, enrisada branca pruma. Misteriosa regadeira, fino orballo no champosa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa. Como chove miudiño polas veigas de campaña, calse enxugan de camiño os herbales de laíño, como a ponte en sol se baña. Para caldas todo escuro, ceo azul o senadina, transparente, limpo e puro, darreteno monte duro, nube corre peregrina. Triste vai que a terra toca, xa que os pés de branca neve, xa que a fina fresca boca triste vai que os teus sin boca e a bicar o chan se atreve. Calma xino a sombra triste de mi mazo ia vagando nas esferas onde existe que ir a gloria se resiste o polos que quixo agardando e o palacio serio e grave canto en pura luz se baña tal parez pesada nave que volver o mar non sabe se encallou na fresca braña. Deixo valga beira hermosa dun camiño todo prata casta virxe candorosa sentadiña en chan de rosa vestidiña de escarlata nesta terra tal encanto se respira triste un prove rico farto de quebranto se encariña nela tanto que baixo seu ceo se crove
Imos detallar todas as obras que publicou. A pesar de ser anaida da literatura galega, foron moi pocas as obras que escribiu na nosa lingua. En prosa, só publicou Contos da miña terra primeira, en 1864.
En poesía, só publicou os dous libros esenciais que xa foron mencionados, Cantares gallegos, na imprenta de Juan Compañel en Vigo, 1863, e Follas novas, la propaganda literaria de La Habana, Madrid, 1880.
Pola contra, en castelán publicou bastante máis, aínda que, como pudistes escoitar, tamén tardou bastante en ser recoñecida.
En poesía, publicou La Flor, imprenta de M. González Madrid, 1857. A mi madre, imprenta de Iota Compañel Vigo, 1863. E En las orillas del Sar, imprenta de Ricardo Fe, Madrid, 1884.
En canto a prosa, tivo unha maior producción. Hija del Mar, imprenta de Iotamar, Compañía de Vigo, en 1859. Fabio, publicada por Entegas no Semanario e la Crónica de Ambos Mundos, en Madrid, 1861. E As Literatas, imprenta de Soto Freire, Lugo, 1865.
El Cadiceño, en Almanaque de Galicia, Lugo, 1866. Ruinas, publicada por Entregas en el Museo Contemporáneo Madrid, 1866. El Caballero de las Botas Azules, imprenta de Soto Freire, Lugo, 1867.
El Primer Loco, imprenta y librería Moya y Plaza, Madrid, 1881. El Domingo de Ramos, apéndice de El Primer Loco, 1871. Padrón y las Anunciaciones, la Ilustración Gallega y Asturiana, Madrid, 1881.
Mais non debemos pensar en Rosalía como unha poeta local totalmente descoñecida no exterior, ni moito menos. E tal a aceptación e o interese que as obras desta escritora espertan no mundo, que nas últimas décadas os seus poemas foron traducidos a linguas como inglés, o francés, o alemán, o ruso, o xaponés, o italiano e o catalán.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa na FUE de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Antía Varela,
Sofía Franco,
Eva Rama
y Carolina Rosada, y dedicamos ya este programa a nuestra profesora de gallego, Lupe.
¡A fume de carozo!
Contigo quero xogar. Esta noite voarei con son danzo meu DJ. A festa non vai parar, teño gañas de gozar. Esta noite voarei, quero danzo con o DJ. Vai parar contigo que